Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na pinakamainit na mga balita ngayong 16 ng Abril taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, mass graves, may ilang daang labi natagpuan ng mga pulis sa Ukraine sa rehiyon ng Kiev. Sa Australia, Partido Labor nangako na bubuo ng pambansang komisyon kontra korupsyon sakaling manalo sa federal na eleksyon. At sa balita sa Pilipinas, Pangulong Duterte nagsagawa ng aerial inspection sa Baybay City na labis sa sinalanta ng bagyong Agaton. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita sa patuloy na krisis sa Ukraine, higit 900 katawan ang natagpuan ng mga pulis ng Ukraine sa rehiyon ng Kiev kasunod ng pag-urong ng pwersang Russian. Ayon sa pulisya, 95% sa mga napatay ay dahil sa tama ng baril. Narito ang tinig ng pinuno ng Kiev Regional Police Force na si Andrei Nebitov.
I want to say that the number of killed civilians has surpassed 900. And I emphasize, these are civilians whose bodies we've discovered and handed over for forensic examination. This is more than 900 people currently killed at the hands of the Russian army.
Nagulat naman ang mga residente sa isang bayan sa rehiyon ng Sumy nang kanilang malaman na sinisiyasat ng mga otoridad ang pagkakadiskubre sa ilang mass graves sa lugar na inokupahan ng mga pwersang Russian. Isang buwan na okupado ng militar ng Russia ang bayan ng Trostianets. At ayon sa mayor ng nabanggit na bayan na si Mayor Yuri Bova, hindi bababa sa 50 sibilyan ang kasama sa natagpo ang mga labi sa nabanggit na mga mass graves.
Бо точних даних немає, багато пропало. Зараз шукаємо, де вони, в полоні чи загинувші.
We don't have exact information, but a lot of people are missing. Right now, we're trying to find out if they're imprisoned or dead. We're finding mass graves, and it's not clear who dug them. An exhumation will take place. At the moment, there are at least 50 dead. Some of them were just shot on the street. Some were found with tied hands, eyes taped. We found people in villages shot in the head.
Isang planta naman ng Ukraine ang inatake ng Russia. Ayon sa Defense Ministry ng Russia, ang naturang planta na nasa labas ng Kiev ay gumagawa ng mga anti-aircraft at anti-ship missiles. Lumabas ang balita ilang oras matapos na kumpirmahin ng Russian Defense Ministry na lumubog ang Moskiev warship kasunod ng isang pagsabog. Ayon pa sa Russian Ministry, papaigtingin ang mga pag-atake sa Kiev kung i-target ng Ukraine ang mga teritoryo ng Russia. Higit sa 5 milyong Ukrainians na ang napilitang iwan ng kanilang mga tahanan sa panahon ng kaguluhan. Ito ay ayon sa ulat ng United Nations. Sa Australia naman, Partido Labor nangako na bubuo ng isang pambansang komisyon na titingin kontra korupsyon bago matapos ang taon sakaling manalo sa pampederal na eleksyon. Ayon sa Labor, ang naturang komisyon ang kanilang prioridad kapag naluklok sa posisyon. Matatandaan na nung nagdaang 2019 election, ipinangako ni Prime Minister Scott Morrison ang pagbuo ng Federal Integrity Watchdog, pero hindi pa ito nagagawa ng kanyang gobyerno hanggang sa ngayon. Sinisisi naman ni Ginoong Morrison ng Labor sa hindi pagkakabuo nito dahil sa hindi umano sinuportahan ng pagsasabatas para sa paglikha ng Integrity Watchdog. Balita naman sa Pilipinas, nagsagawa ng aerial inspection kahapon kahit na Biyernes Santo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Baybay City, isa sa mga lugar na labis sa sinalanta ng Tropical Depression Agaton. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga opisyal ng mga ahensya at lokal na pamahalaan para sa pag-assess ng pinsala na bagyo. Binisita rin nito ang one-stop center para sa mga indigent patients, ang Malasakit Center sa Western Leyte Provincial Hospital. Nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang Baybay City matapos ng malawakang mga landslides at mga pagbaha sa lugar. Samantala, sa ibang kaganapan, kaugnay ng Semana Santa, ilang probinsya tulad ng Bulacan ang nasaksihan ng pagpipenitensya ng ilang mga kababayan kahapon Biyernes Santo. May ilan na pinagpapalo ang mga sarili sa kanilang malikod habang naglalakad sa mga kalsada. Tuwing Biyernes Santo, karaniwang ginagawa sa Bulacan ang reenactment ng pagpapako sa krus, pero ito ang ikatlong taon na kanselado ito dahil sa COVID-19. Sa balitang sports, sa tennis, pasok na sa semifinals ng Monte Carlo Masters si Alexander Zverev matapos ng pambihirang panalo nito laban kay Jannik Sinner. Sa laro na tumagal ng higit sa 3 oras, naig ng German second seed ang 20-anyos niyang kalaban, natapos ang laro sa score na 5-7, 6-3, 7-6. Sunod na makakaharap ni Zverev kung di ang defending champion na si Stefanos Tsitsipas ay si Diego Schwartzman ng Argentina. At sa ulat panahon naman, para ngayong araw ng Sabado, sa Perth maaraw 26 degrees. Sa Adelaide maganda ring lumabas at maaraw sa 30 degrees. Sunny din sa Melbourne 27, maulap naman sa Hobart 20 degrees. Sa Canberra kadalas ay maaraw. Pareho din sa Wollongong 23 degrees, maaraw din sa Sydney 24, medyo maulap naman sa Newcastle 24, ganun din sa Brisbane 26 degrees, bahagyang maulap din sa Cairns 30 degrees at sa Darwin medyo uulanin sa 30 degrees. Habang sa Maynila may kalat-kalat na pag-ulan pa rin sa 36 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.